Універсітэт Барселоны на нявызначаны тэрмін застаўся без святой імшы. Кіраўніцтва універсітэта вырашыла закрыць капліцу пры факультэце эканомікі і камерцыі, нягледзячы на шматлікія пратэсты вернікаў, студэнтаў і выкладчыкаў. Прычынай закрыцця капліцы кіраўніцтва універсітэта назвала адсутнасць бяспекі. У 2009 годзе падобны аргумент выкарыстаў урад Іспаніі, закрываючы базыліку Святого Крыжа ў даліне загінуўшых. Базыліцы патрабавалася невялікая рэстаўрацыя. Аднак капліца Барселонскага універсітэта знаходзіцца ў добрым тэхнічным стане. Адсутнасць бяспекі ва універсітэце звязваюць з пагрозамі і абразамі ў адрас вернікаў, студэнтаў і выкладчыкаў, якія апошнія некалькі месяцаў пастаянна з'яўляюцца ў інтэрнэце, а таксама ў выглядзе надпісаў на сценах. У лістападзе мінулага года так званыя прагрэсіўныя студэнты універсітэта захапілі капліцу і некаторы час перашкаджалі правядзенню святой імшы. Інцыдэнт з закрыццём капліцы пацвярджае намер сацыялістычных уладаў знішчыць любы публічны выраз каталіцкай веры як канфліктны і непажаданы. Сёння ў Іспаніі лепшы спосаб вырашыць праблемы, звязаныя з публічным выразам веры, папросту выгнаць яе з канфліктных месцаў. У мінулым надзвычай рэлігійная Іспанія пры ўрадзе Сапатэры стала адной з найбольш вальнадумных еўрапейскіх краін. Сучасная Іспанія ўсё больш адыходзіць ад хрысціянскіх каштоўнасцяў. Так у пачатку гэтага года, нягледзячы на шматлікія пратэсты, былі ўзаконены аборты, а ў 2005 годзе ўрад Сапатэры прыняў закон, які дазваляе гомасексуальныя саюзы.